Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo pozdravljeni. Zunaj je vsak dan topleje, nafta in naftni derivati pa vsak dan dražji. Nič ne kaže, da se bodo še kdaj pocenili. Če k temu dodamo še okoljski vidik, saj smo nenazadnje v minutah za okolje, potem smo hitro pred odločitvijo za drugačno vrsto mobilnosti. Izmed vseh kultur je v Sloveniji najbolj razvita avtomobilska kultura in od vseh parkov je najbolj zaščiten vozni park, je bilo slišati včeraj ob otvoritvi razvojne konference Prihodnost mobilnosti v slovenskih občinah. A profesor Tom Rice, škotske univerze, je pribil, da vožnja z avtomobili ni v naših genih, tako da spremembe niso nemogoče. Bi pa k razvoju trajnostne mobilnosti pomagala tudi finančna spodbuda države. In kaj so še prednosti trajnostnega načrtovanja prometa? Večja možnost, da lokalne skupnosti pridejo do evropskih sredstev, izpolnjevanje uredb in direktiv Evropske unije, bolj kakovostno življenje in posledično rast lokalnih gospodarstev, našteva Tom Raj. V mestu Gent se je na primer z uvedbo trajnostne mobilnosti prenehalo odseljevanje ljudi. Ljudje so se celo začeli priseljevati, povečala se je rast novih podjetij in investicije na osebo. Profesor za prometno politiko in upravljanje mobilnosti na Škotski univerzi ob tem dodaja, da če želi slovenska vlada spodbujati trajnostni promet, lahko tu igra pomembno vlogo ne samo s smernicami, ampak tudi s finančnimi stimulacijami. Seveda pa pri izbiri drugačne mobilnosti igra veliko vlogo osebna odločitev. In tako v nadaljevanju o pobudi katoliške in evangeličanske cerkve v sosednji Avstriji, ki v prihodnih dneh v času posta vernike vabita k avtomobilskemu postu. O tem je poročal časnik Družina, pomožni škof Franz Scharl in evangeličanski superintendant Hans-Jörg Lein sta na prometnem križišču v dunajskem predelu Leopoldstadt razdeljevala jabolka in letake s podrobnejšimi podatki o akciji. Voznike so na njo spomnili tudi v nekaterih drugih avstrijskih mestih. Udeleženci akcij naj bi se do velikonočnih praznikov bodi si v celoti odpovedali vožnji z avtomobilom ali pa vsaj zavestno pogosteje uporabljali tudi druge načine prevoza, denimo z javnimi prevoznimi sredstvi ali pa s tako imenovanimi prevoznimi skupnostmi, katerih namen je izkoristiti osebno prevozno sredstvo za čim več ljudi. Avtomobilski post je konkretna možnost, da ob njem razmislimo o našem odnosu do okolja in soljudi, je dejal škof Scharl, ki nima ne lastnega, ne službenega vozila. Za obiske po župnijah največkrat uporablja kar javna prevozna sredstva. Tudi evangeličanski superintendant Hans-Jörg Lein tako zasebno kot službeno ni lastnik avtomobila. Za daljše razdalje sicer najame taksi, sicer pa se mu zdi življenje brez avtomobila bolj zdravo, saj se je prisiljen več gibati. V preteklem letu se je po navedbah okoljskih referentov katoliške in evangeličanske cerkve avtomobilskega posta udeležilo več kot 13 tisoč ljudi. S tem so lani prihranili več kot 5 milijonov avtomobilskih kilometrov in več kot 1000 ton ogljikovega dioksida. No, konkreten načrt, kako preživeti teden dni brez avtomobila, so pripravili tudi v Fokusu Društvu za sonaraven razvoj, kjer so v okviru projekta Mobilizacija za javni potniški promet, podprtega z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji, pripravili enotedensko transportno dieto. Z njeno pomočjo boste, kot so zapisali, posredno izgubili tudi kakšen kilogram, okolju pa boste prizanesli z močno zmanjšanimi izpusti. In tako lahko v ponedeljek, ker je vreme lepo, na delovno mesto odidete peš ali pa se usedete na kolo. Smilili se vam bodo le vozniki avtomobilov, ki nestrpno stojijo v koloni in se po polžje premikajo. Skoraj vsakdo lahko sede na kolo in prevozi 10 km brez večjega napora. Če vsak dan prevozimo to razdaljo z avtomobilom, povečamo svoj letni ogljični odtis za 600 kg ogljikovega dioksida. Torek. Danes imaš sestanek v kraju, ki je nedostopen z javnim prevozom in se odpraviš s svojim avtom. Če že voziš, vozi učinkovito in zmanjšaj porabo goriva do 40%, s tem, da se izogibaš agresivnemu speljevanju in močnemu zaviranju. Voziš zmerno hitro in v primerni prestavi, imaš pravilno napolnjene pneumatike, čim manj uporabljaš klimatsko napravo in ne prevažaš nepotrebne prtljage. Sreda. Ugotoviš, da se sosed vozi na delo v isto smer kot ti. Idealna priložnost, da zmanjšata stroške prevoza na delo, je tako imenovani carpooling. Ena oseba v avtomobilu je prava potrata. Če skupaj potuje več ljudi, je učinkoviteje, bolje in ceneje. Več na prevozi.org, pelime.si ali pelimo.se. Četrtek. Danes je spet lep dan za kolo, odlično sredstvo za obisk najbližjih in prevoz po vsakodnevnih opravkih. Ni težav s parkiranjem, ni izpustov v okolje, predvsem pa nam bo hvaležno zdravje. Za daljše razdalje si omisli zložljivo kolo ali skiro, ki ga boš lahko spravil pod sedež na avtobusu ali vlaku. Petek. Danes je dan za avtobus. Vožnja z avtobusom je glede izpustov ogljikovega dioksida 4 do 5-krat prijaznejša do okolja, kakor vožnja z avtomobilom. Morda pa je to prava oblika prevoza na delo zate. Sobota. Z družino se odpravljate na izlet. Za prevozno sredstvo izberite vlak. Tako boste lahko prebrali kakšno knjigo, v miru pojedli zajtrk, otroci pa bodo uživali v panoramski vožnji. Če boste kupili vozovnice z družinskim popustom, boste potovali znatno ceneje kakor z avtomobilom, v okolje pa prispevali 4-krat manj ogljikovega dioksida. In še nedelja. Uživaj nedeljo v družinskem krogu in ob dobri hrani razmisli, katera izmed oblik prevoza, ki si jih poskusil ta teden, ti najbolj ustreza. V svoje izračune poleg ekonomskega vidika vključi še okoljskega in družabnega. Kaj kmalu ti bo jasno, da je javni prevoz najboljša rešitev za premagovanje daljših poti in da je lahko kolo tvoj najboljši prijatelj za krajše razdalje. 3 kilometre pa lahko večina prehodi brez večjih naporov. Toliko v spodbudo in v razmislek. Hvala lepa za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.